halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinoga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa Jimcee 10-ka bisha Juun sanadka 2016-ka. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa si wada jira idinkugu soo jeedinayo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Saahra Ciidla Nuur.
I know how hard this job can be. That's why I know Hillary will be so good at it. In fact, I don't think there's ever been someone so
qualified. idaacadda saaka iyo caalamka waxaad kala socotaan VOA. codkaasina wuxuu ahaa madaxweyne Barack Obama oo sheegay inuu taageersan yahay Hillary Clinton in loo doorto musharaxa dimuqraadiga uga qaybgali doono doorashada soo socota. warbixin ayaan idinka haynaa.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa taageeray musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee 2016-ka Hillary Clinton kadib markii uu la kulmay Bernie Sanders oo ahaa ninkii loolanka musharaxnimada xisbiga kula jiray si loo mideeyo xisbiga loogana guuleysto musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump. fariin muuqaala oo ay baahiyeen kooxda u ololeynaysa Hillary Clinton ayuu Obama ku sheegay inuu og yahay sida ay u adag tahay madaxweynenimadu, sidaas la'aligeedna uu u taageerayo xogoyihii hore arrimaha dibadda iyo marwadii madaxweynihii hore. madaxweyne Obama oo hadalkiisa sii watay ayaa yiri dhab ahaantii uma malaynayay inuu abi jiray qof ugu qalmay sida ay Clinton ugu diyaarsan tahay xafiiska geesinimada, deganaanshaha iyo wadnaha ay shaqadani u baahan tahay.
feryahankii ugu caansanaa dunida isla markaana ahaa muslimkii ugu horeeyey amaba ugu caansanaa ee dalkan Mareykanka ayaa janaasadiisa shalay looga dabaaldegay amaba lagu xusayey magaalada Louisville ee gobolka Kentucky oo halkii uu ku dhashay. imaamka masaajidka ugu weyn dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dadka Mareykanku aanay ogeyn in dad muslimihii Mareykan yihiin ka hor Maxamed Cali sida uu sheegay. waxaana maanta lagu aasi doonaa Maxamed Cali Clay magaaladaasi uu ku dhashay ee Louisville ee dalka gobolka Kentucky ee dalkan Mareykanka. boqolaal kun oo dad ah ayaa isugu yimi hoolka lagu magacaabo Freedom Hall amaba hoolka xornimada oo la dhisay sanadkii 1916 oo ku yaala gobolkaasi Kentucky. waxaana dadka halkaasi isugu yimid ay isugu jireen muslimiin iyo dad kale oo kala diimo duwan. waxaa kale oo la sheegay in dadka halkaasi ku sugnaa ama safafka hore kaga jiray tacsida Maxamed Cali Clay ay ka mid ahaayeen dad aad looga yaqaano dunida.
ciidamada ammaanka ee dalka Israa'iil ayaa qamisnimadii ka soo qaybtay daanta galbeed nin saddexaad oo lagu tuhunsan yahay weerarkii Tel Aviv ee 4 ruux ku dhimatay, 5 kalena ku dhaawacantay. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa eedeysanahan ku sheegay inuu la shaqeynayay labada nin ee horey loo qabtay, rasaastana ku furtay dad ka dukaameysanayay suuq caan ah oo ku yaala Tel Aviv. Netanyahu ayaa yiri sidii aan ballanta ku qaadnayba waxaan bixinay jawaabo culus oo 83,000 oo Falastiiniyiin ah ayaan ka joojinay warqadihii socdaalka iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. booliska ayaa go'doomiyey Yatta oo ah deegaankii ay dableydan ka yimaadeen, isla markaana boqolaal u dhashay qabiilka eedeysanayaashan ka joojiyey inay shaqada tagaan. dhanka kale, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Mark Toner ayaa dowladda Israa'iil kula taliyey inaysan cinqaabin dad aan wax lug ah ku lahayn weerarkan, waxaana uu intaas ku daray inuu Mareykanku taageersan yahay dhaleecaynta uu soo jeediyey madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. sidii aad idaacadahayagii shalay iyo xalayba ku maqasheen, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday saldhig military oo ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin degmada Halgan ee gobolka Hiiraan. weerarkaasi ayaa ku bilowday qarax baabuur, kadibna maleeshiya hubaysan ayaa dagaal adag la galay ciidamada Itoobiya kuwa Soomaaliya halkaasi ku sugan. AMISOM waxay sheegtay in 11 maleeshiyada Al-Shabaab ah ay dagaalkaasi ku dileen, halka dowladduna ay sheegtay 204 nin ahayd tirada shabaabka laga dilay. لكن ملاشيادا شباب وحايدا لنا عودة عي شاقين إن دقال كاسي أي كودلين لحدن كاترسن أسكرت إتوبيا إلا حدنا ماتش تورر مضح بنان أو حقية شنكرا ديلكا لبدا سيدنا سوغاري هادا باوريهنا فلسطين أحمد إيمانا ياخدك التليفون كاكورا يستيق دوميها قبل كهيران يوسف أحمد دبقيد أو شاقي إن أصو حقيقي ترادا كلمتي لبدا لنعبا إيه دقال لمي يهوبكا هالكاسي أي كاقب سدين شباب
نمكن نودي تعاصو ورئي إذا ما الدولة دي إذا ما دي أمي صوبه ماشة الدجناي أو يسوق بيا ماشة أي عجب لحاله هو جاري أنا جوا معنا لهينا لجاري أرتو كوس صوب معنا ده واحد جاري ومجران مركيان هنقد كوشة جو إذا ما ده أنا ولا لا النهاية أما صاحب هذا النهاية أو أمي صوب يا ما يسوق بيا ماشة الدجناينا واحد شيء أيضا ممكن دوا تدور لفيريو واحد شيء ترى هو مجاري waxaan yaro maaragtay adigu oo toban qofood iyo wax ka yar ah ayaa dhimashadoodu ahayd dhaawacooduna ay wax into kala ah oo ahay wax taas weyn ma ahayn laakiin nimanka nabadiidka ama ugu loo yaqaan ama al shabaab loo yaqaan ba qofsay u taqaan ba dad weynaa meesha ku gaaray anaga meedkoodan soo tirinay qofkii laga dhigtay aan soo tirinay dhaawac ma arag laakiin dhimashadii iyo waxaan soo aragnay meedkii ka carareen oo meeshii yimid
meeqa
laga qaaday waxa waa 7 ka wax laga qaaday 14 BKM-ka 25 laga qaaday AK 196 baan aniga soo aragnay meedkana waxaan soo aragnay 246 qofood oo meedana waa soo aragnay
dadka qaar waxay sheegayaan in diyaaradaha halgan iyo baladweyne dhaawac daabulaaya ay ahaayeen ilaa iyo saaka ilaa iyo magribadii in ay soo gaareen oo qasaaraha dhinaca Itoobiyaanka gaarana uu badan yahay shabaabkuna waa ay sheegeen oo waxay raahdeen ilaa iyo 6 askari ayaan dilno ciidamada Itoobiya ma waxa leedahay 204 ay dileen iyaga qasaarahoodu waa 10 askari kaliya
maya Falastiin ay adeeraniga wax ugu kalifa uma jiraan qof dhimatay oo ilaahay abuurtay dilay inaan sababteedii u dhimatay inaan anuu aan qariyo meeshana waa tagay meesha waxaan ku soo aragnay 10 qofood oo gadaal u ka dhintay layiri waayay nimankaas geeridoodu 13 qofoodna waa lay sheegay inay dhaawac yihiin 13 arag 10 ka waa arkay wayna fiicnaayeen oo kulli dad baaragtay dhaawacoodu ceyntay ahaayeen wax kale oo dhibaato ah oo nimankaas gaaray kuma arag nimankan kalena meedkoodana waa soo tiriyay qoryahoodana banaanka la soo dhigo waa soo tiriyay
marka maxaa suurageliyay hore shabaab u weerareen xiriyaha ciidamada Amisom mar walbaana qasaaro ballaaran ay geysan jireen maxaa saaciday ciidamada Itoobiya oo dhaliyay inay ka adkaadaan al shabaab intaas oo qasaaran ay u geystaan
wallahi horta amar Ilaahay ku dhacday ciidamada Itoobiyana waa ciidama si caadi ahayn u tababaran Itoobiya waxyaabay shabaab ku jiiri kara kamid maahan anaga shabaabna waan naqaanaa Itoobiyana waan naqaanaa ciidamadeeda marka nimankaas waxaan isleeynahay tababarkooda ka wanaagsan way qabaan qofkooda ka quality wanaagsan way haystaan marka maadaama qofka ayagu haysteen iyo qofka ciidamada Itoobiya ka haysteen qofka ciidamada Itoobiya ka haysteen oo quality fiicnaay ama quality badnaay ama uu kali baro weynayba tababarna ay qabeen
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Dabageed oo u warramayay wariyaha naga Falastiin Axmed Iimaan.
Shimcu wanaagsan dhegaystayaal Ramadaan Kariim halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Afayeenka madaxweynaha dalka Koonfurta Suudaan ayaa difaacay maqaal fikir oo lagu daabacay wargeyska New York Times oo qaada dhigaya guddi xaqiiqo raadin ah in looga baahan yahay xalka dalkaasi South Sudan dagaalkii ka dhacay. Maqaalkan ayaa la sheegay in ay wada qoreen madaxweynaha dalkaasi Salva Kiir iyo ku xigeenkiisa balse afayeenka hoggaamiyihii hore ee jabhadaasi haddana madaxweyne ku xigeenka ayaa beeniyay in madaxweyne ku xigeenku uu ku lug lahaa qormadaasi wariyaha VOA-da Jason Batikin ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Juba waa kan Jaamac Buula Jaamac oo studiyaha igu weheliya oo warbixintaasi inoo soo kooba
wargeyska New York Times ayaa horantii todobaadkan daabacay maqaal lagu sheegay inay wada jir u qoreen madaxweynaha Koonfurta Suudaan Salva Kiir iyo Riek Machar oo ah madaxweyne ku xigeenkii ugu horeeyay ee Koonfurta Suudaan kadibna dagaal adag la galay dowladda muddo 2 sano iyo bar ah hase ahaatee heshiis labada dhinaca kadib xilka madaxweynenimo ku xigeenka ku soo noqday. Qoraalkan ayaa waxaa ka muuqda inay ku kala fikir duwan yihiin maxkamad loo soo jeediyey oo ka kooban 2 qaybood oo heer qaran iyo mid caalamiba isugu jirta, looguna talagalay in lagu maxkamadeeyo dadka dembiyada waaweyn ka galay intii uu dagaalkii 2 sano iyo dheeriga qaatay uu socday. Afhayeenka madaxweynaha Attorney Week Attorney ayaa ku dooday in maxkamad caynkan ah ay colaadii dib u horinayso.
The situation in South Sudan is very delicate. The people you would want to take to the court are still armed. And once they know that
xaaladda Koonfurta Suudaan waa mid cakiran, dadka aad rabtaan inaad maxkamadeysaanna waa dad weli hubeysan. Marka ay ogaadaan inaysan difaacaysan iyagoo hubeysan, waxaa laga yaabaa inay jahwareer abuuraan. Si kastaba ha ahaatee, cadaaladdu waa sheyga ugu horeeya ee ay dalbanayaan dadka Koonfurta Suudaan ee dagaalkii ka badbaaday. Mid ka mid ah dadka xuquuqda bini'aadamnimada u dhaqdhaqaaqo Edmund Yekeni waxa uu yidhi maqaalkani waa isku day ay siyaasiyiintu ku doonayaan in ay kaga gabadaan cadaaladda. Haddii aan cadaalad la helinna, dulmigu wuu sii soconayaa.
That confirms to me how they as a politicians are using violence as an option of buying power. Because
tani waxa ay caddaynaysaa sida ay siyaasiyiintu colaadda ugu isticmaalaan kadin ay madaxtinimada ku gaaraan. Maxaa yeelay haddii ay rumaysan yihiin in colaaddu aysan ahayn kadin ay madaxtinimada u maraan, waxa ay taageeri lahaayeen kor u qaadidda cadaaladda si aayaha dambe kuwa soo socdaaya ay uga leexdaan inay colaadda ku gaaraan mustawo siyaasadeed. balse waxaan aaminsanahay in ay rumaysan yihiin maadaama ay hadda talada hayaan in aan cadaalad loo baahnayn. rabitaanka cadaaladdu waxa uu ku weyn yahay taageerayaasha madaxweyne ku-xigeenka, sababtoo ah waxa ay sheeganayaan in ay ugaarsadaan ciidanka madaxweynaha. Bresle Jacob Cole oo jaamacadda Juba ka dhiga culunta siyaasadda ayaa sheegay in haddii uu Majer waa madaxweyne ku-xigeenka ee uu ka biyo diido maxkamaddan, ay taageerayaashiisu ka soo horjeesan doonaan.
So if you say that, look, I want to leave justice, they will say, look, then you are a serious man. They will look at him as a liar. And
haddii uu yiraahdo waxaan doonayaa inaan ku noolaado cadaalad, inta ay indhaha ka eegaan ayay ku dhihi doonaan, malaha dhabkaa ma ahan hadalkan, waxayna u arki doonaan beenlow aan siyaasi fiican ahayn. Dhanka kale, afhayeenka madaxweyne ku-xigeenka Niyaar G. Roman ayaa ku eedeeyey Kiir iyo asxaabtiisu inay qoraalkan direen iyadoo uusan Majer ogolaansho siinin. afhayeenka madaxweynaha ayaanan beenin in uusan Majer wax ka qorin maqaalkan oo uu xafiiskiisa ka soo baxay isaga oo kaashanayay xeeldheerayaasha xiriirka bulshada, balse sheegay inuu ogolaansho siiyey madaxweyne ku-xigeenku. afhayeenka madaxweyne ku-xigeenka Roman ayaa intaas ku daray in ay mucaarad ahaan iyagu la shaqayn doonaan maxkamad nooc kasta ah.
If there is enough evidence that can link any one of SPLM-IO members to any crimes against us like humanity,
haddii la hayo cadeymo muujinaya in mid ka mid ah xubnaha garabka iyaga ay ku kaceen dembiyo ka dhana bini'aadamnimada, waanu soo gudbinaynaa oo wax dhib ahna uma arkayno. idaacadda v o eda ayaa la xiriirtay New York Times iyadoo weydiisay sida uu maqaalkani ku soo gaaray iyo weliba magaca madaxweyne ku-xigeenka, balse wax jawaaba lagama helin wargeyskan. si kastaba ha ahaatee, maqaalkani waxa uu muujinayaa aamin darro u dhexaysa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo horey u saxeexay heshiis dowlad midnimo abriishii aanu soo dhaafnay, ayuu yidhi Barasare Jacob Cole. sidoo kale waxa uu Cole sheegay xaqiiqda ah in ay dowladdu ogolaatay maqaalkan waxaa muuqata in ay ka cabsi qabaan in la maxkamadeeyo qaar ka mid a xubnahooda. walwal badan ayaa ka jira dhanka dowladda, maxaa yeelay dad badan ayaa maxkamaddan la horkeeni doonaa. ugu dambayntii, dadka Koonfurta Suudaanna dooda ku saabsan cadaalad loo sameeyo dagaaladii ka dhanka ahaa xuquuqda bini'aadamka waa mid aanay weli fari ka qodnayn.
mahadsaned jaamac buulo jaamac oo warbixintii wariyaha v o eda Jason Batikin inoo soo koobay. halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o a Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal. mar kale, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku dhawaaqay inuu taageero la garab taagan yahay Hillary Clinton oo loo doortay musharaxa u tartamaya xisbiga Dimuqraadiga doorashada soo socoto. sidoo kale, Senator Bernie Sanders oo ahaa musharaxa kale ee xisbigaas sida adag ula loolamay ayaa isna sheegay inuu ka fikirayo sidii ay u wada shaqayn lahaayeen si ay u horjoogsadaan Donald Trump.
mahadsaned jaamacow warbixintaasi. Waxa aynu ku bilaabi doonaa Hillary Clinton oo magaceeda rasmiga ah yahay Hillary Dane Radom waxay dhalatay bishii Oktoobar ee sanadkii 1974. Waxay muddo 12 sannadood ahayd marwada madaxweynaha oo aqalka caday ku sugnayd intii u dhaxaysay 1993 ilaa 2001. Waxa intaasii kadib noqotay senator ka tirsan aqalka sare ee Congresska Mareykanka 2001 ilaa 2009 iyadoo laga soo doortay gobolka New York. 2009 ilaa 2013 waxay ahayd xogeyihii arrimaha dibadda ee 76-aad ee dalka Mareykanku yeesho. Sanadkan 2016 ayay Hillary Clinton taariikh muuqata ku yeelatay siyaasadda dalka Mareykanka, waxaana ay toddobaadkan noqotay haweeneedii ugu horreysay ee soo gaadha heerkaasi xisbiyada ugu waaweyn ee Mareykanka. Waxaana Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu shalay togelinkii dambe shaaca ka qaaday inuu taageeradiisa ku biirinayo Hillary Clinton oo horay ugu guuleysatay doorashadii hordhaca ahayd ee isreebreebka tartanka musharaxiinta.
Look, I know how hard this job can be. That's why I know Hillary will be so good at it. In fact, I don't think there's ever been someone so qualified to hold this office.
Waan ogahay culayska ay leedahay hawshani. Waana taa sababta aan u ogahay in Hillary Clinton noqonayso qofka ugu fiican. Xaqiiqdii ma filayo inuu weligii jiray qof sideeda oo kale ugu haboon shaqada xafiiskan madaxtooyada oo qaban lahaa xilkan. Waxay leedahay aqoontii, kartidii iyo calaamadeedii ay xilkan ku qaban lahayd. Hillary Clinton waxay hore tartan adag ula gashay madaxweyne Barack Obama sanadkii 2008, xilligaasi ololihii socday aanay labadooduba waxba isu reeban si mid kasta ugu guuleysto taageerada xisbiga Dimuqraadiga oo uu noqdo musharaxa xisbigaasi Cale Masaro. Balse madaxweyne Obama oo ku guuleystay doorashadaasi ayaa dafiri waayay kartida Clinton iyo taageeradii ay ku lahayd shacabka Mareykanka. Waxaanu xilligaasi u magacaabay xogeyihii arrimaha dibadda Ms. Clinton kama niyad jabin, kama caajisin hamigeedii ahaa higsiga kursiga ugu sarreeya Mareykanka, waxaana weli rajo fiican ka qabtaa sanadkan inay riyadaasi u rumowdo. Bernie Sanders oo ah senator laga soo doortay gobolka Vermont ee dalkan Mareykanka oo ah ninka xisbiga dhexdiisa kula tartamaya xilligan ayaa isaguna qiraya guusha Clinton, balse tibaaxay inuu weli sii dadaali doono sidii aan xisbigiisa loogaga guuleysan lahayn.
I am going to do everything in my power and I will work as hard as I can to make sure that Donald Trump
waxa sameeyay dadaal kasta intii awoodeyda ah sidii aan uga shaqeyn lahaa inaanu Donald Trump marnaba noqon madaxweynaha Mareykanka. Qaar ka mid ah dadka siyaasadda falanqeeya ayaa ku doodaya in Bernie Sanders uu xilligan isreebreebkii uu doorashada ku guuleystay gobollo badan oo laga yaabo Hillary inay u doorato musharax madaxweyne marka la eego taageeradiisa xisbiga Dimuqraadiga dadka taageersan ku leeyahay, iyadoo laga yaabo inay u doorato madaxweyne ku xigeen. Balse dad kale ayaa aaminsan in haween badani xilligan ay ku dadaalayaan sidii ay Clinton ugu noqon lahaayeen musharaxa madaxweyne ku xigeenka. Waxaana la sheegay in haween ay laga soo doorto gobolka Massachusetts ay ka mid tahay dumarka xilligan ololaha adag ku jira, isla markaana laga yaabo in ay doonayaan inay u tartamaan xilka madaxweyne ku xigeennimada ee Hillary Clinton. Waa kan Cali Baashi Cigaal oo ah gudoomiyaha ururka xuquuqda aadanaha ee Faanoole oo fadhigoodu yahay magaalada Boston ee gobolka Massachusetts oo sheegay inayba jirto dabayl dhinaca haweenka u socota sanadkan 2016.
2016 sanadkan la yiraahdo in 2016 uu noqdo 2016 sanadkii haweenka, isla markaasna qofka madaxweyne ku xigeenka u noqonaya iyadu ay haddaba wareysiga ay bixisay CNN-ka ay siisay latirkiisu ay ku sheegtay inay noqon karto gabar. Marka weli ma cadda ayaa la dhihi karaa. Runtii guushan Hillary Clinton ay gaartay waa guushii gabar ay gaarto. Sidaa la socotaan qaramada midoobay laftirkeeda ayaa hadda la filayaa Ban Ki-moon inuu ayana ay gabar beddesho. Marka 2016 wuxuu noqonayaa sanadkii gabdhaha.
Hillary Clinton ayaa la sheegay inaanay guushaasi ahayn mid ay cidla ka heshay, balse waa mid muddo dheer tacab iyo dadaal ay ugu soo jirtay isla markaana ay weli ku sii jirto.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintan inoo soo diyaarisay, halkana inooga soo jeedinaysa.
Ha haatanna jaamaco waxaynu jaleeci doonaa barnaamijkii amuuraha islaamka oo maalin kastoo jimca ay dhegeystayaasha xilligan oo kale halkan kala socdaan. Waxaynoo soo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii amuuraha islaamka. Iyadoo lagu guda jiro maalmihii ugu horreeyey ee bishan barakeysan ee Ramadaan ayaa alaaba kooxaha xagjirka ah sida kooxda Al-Shabaab oo kale waxa ay fuliyaan weeraro ismiidaamin ah. Haddaba maxay tahay sababta ay arintaasi u sameynayaan? Waxaa inoo faahfaahinaya Sheekh Bashiir Axmed Salaad, gudoomiyaha hay-adda culimada diinka Soomaaliyeed.
Marka Ramadaan kadib intaas kadib, nimankan fakarkaas canqaba, fakarkan fakar hadda bilowday maaha, fakarkan waa fakarkii khawaarijta la oran jiray weeye. Nabigu sallallahu calayhi wasallam hooyo horey ayuu uga hadlay tilmaamaha ugu sheegay waxaa ka mid ahaa inay yihiin dad iyo dad aad iyo aad u nasiib xun, u nasiib daran oo wixii lagu liibaani lahaa ayay ku halaagsamahayaan. Marka diinta fahamkeeda ku qalloocday, marka mafaahiimtii diinta iyo akhlaaqdii diinta iyo axkaamtii diinta wixii oo dhan ayay si cagsi ah ayay ugu shaqaynayaan. Waxa lagu magacaabi karo itijaahal mucaakiska maaragtay ugu shaqaynayaan oo diintu dhanka u socoto maa dhanka kale ayay u shaqaynayaan. Marka waqtigii xurmada lahaa iyo dadkii xurmada lahaa iyo mararka qaarkood makaankii xurmada lahaa oo qofku uu ku ajar uu ku jinno tegi lahaa ayay ayagu intay ku kacaan waxyaala khaldan ayay ku naartegahayaan. Walidaalik nabigu sallallahu calayhi wasallam Cali bin Abi Talib ayuu wuxuu ku yiri dadka waxaa ugu shaqisan midka cadhiga ku jiri doona intuu madaxa kugu dhufto dhiiggaagu markaas uu garkaaga cillaamin doono. Waxaa lagu tilmaamay inuu yahay ninka adduunka ugu nasiibka xun. Maxaa yeele waxay lagu liibaani lahaa oo waqtigii saxaabada oo cali ay joogeen oo xilligu uu joogay oo khayrka laga faa'iidi lahaa. Marka Cali bin Abi Talib oo dadka maaragtay dadka wanaagga ku hanuuninhayay oo khayrka farahayay oo qofkii arday u noqda uu ku liibaani lahaa qofkii Cali bin Abi Talib naar ku galaa qofkaas qof waxa weye nasiib daro weye. Markana waa sida oo kale oo waqtigii jannada la kasban lahaa oo dadku isku naxariisan lahaayeen oo masaajidda la xamili lahaa oo ilaahuba ay muuqan lahayd oo dhankaas ugu janno geli lahaa ayay ayagu si kale u shaqaynhayaan. Marka nasiib xumadii nabigu sallallahu calayhi wasallam uu ku xukumay unbaa ka muuqata iyo fahamka diinta ku qalloocan.
Kooxaha mayalka adag ayaa inta badan si khaldan u soo deliishada daliilo ka mid a qur-aanka iyo sunnada sida uu tilmaamayo Sheekh Bashiir Axmed Salaad.
Dadkaas diinta ku qalloocatay masalan waxaa weeye wixii la sameyn lahay wanaagsanaa oo fadliga lahaa qofkii inuu cibaado fiican samaysto bisha Ramadaan way fiican tahay. Laakiin cibaadadii fiicneyd in dadka lalaayaa looga dhigay sidaasmaysi marka waxaan cibaado ahaynba cibaado ka dhigteen. Marka waqtigii munaasabka u ahaa cibaadada bay samaynayaan, waxa ay sameeyeen cibaado maaha. Nabigu sallallahu calayhi wasallam horey ayuu wuxuu u yiri yusiuuna yuxsinuuna alqawla wayusiuuna alficla, hadal fiican bay ku hadlahayaan, ficil xunna way sameynayaan. Marka khayr baan rabnaa maaragtay, ajar baan rabnaa, injiinkan cijayna rabnaa, hadal fiican bay ku hadlahayaan, laakiin siday u dabaqahayaan iyo meesha ay ka gashay iyo siday u fahmeen baa khaldan. Marka waxa weeyaan waxa ay sameynayaan ayaa khaldan. Marka ayaga laakiin waa la fiican yahay. Xadiis baan ku cado wuxuu leeyahay maaragtay nimankaasi hadal fiican bay ku hadlaan, ficil xunna way sameynayaan. Garamaysid marka waxaan cibaado ahayn bay cibaado moodeen, waxaan sax ahayn bay sax moodeen, waxaan jihaad ahayn bay jihaad moodeen. Marka waxaas oo dhan baa ka khaldan. Marka diintii oo ku faana gudoontay ama diintii oo si cagsi ah u gashay baa ka soo baxaysa nimanka.
Culimada ayaa tilmaamaysa in xal loo heli karo arintan iyada oo dadaal wadajir ah laga geysto sidii loo wiqi lahaa awoodda kooxahaasi iyo sidii looga hortegi lahaa in ay khasaare badan geystaan inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
arrintan xalkeedu waa kala badan yahay, waa xal iska ballaaran, meelo badan buu ka lahayaa. Laakiin haddii hadda aniga aan soo koobo kan Soomaali ahaan anaga ma haysta ama muslimiinta guud ahaan haysta, waxa weeye muslimiintu haddee horta diinta mas-uuliyadeeda muslimiinta iska lahaa, hadday cilmi tahay hadday camal tahay.
muslimiinta laga rabay. Marka markay muslimiintu waxaa laga yaabaa ay ka gaabiyeen diinta mas-uuliyaddeeda, ay ka gaabiyeen doldolol ay yeesheen, ayaa dad isku dayahaya ama sheeganhaya in ayagu ay kaalintii buuxin hayaan ayaa soo baxahaya. Midaas waa mid kale. Waxaa weeye dadku haddii ilaah subxaana watacaalaa xoogaa laga dheeraado oo ilaah subxaana watacaalaa xaqii uu lahaa iyo diinta furmadii ay laheyd laga gaabiyo, waa las imtixaanhayaa, waxbaa lagu salimahayaa. Culamada qaar baa yidhaaha maxaanku lahaa waxaa ku qoran kutubadii hore mid ama garanayo ayaa waxaa ku qoran in la odhan jiray qofka ilaahay yaqaana hadduu ilaahay caasiyo inay ilaahay aqoon baa lagu salimaa baa la odhan jiraa layii. Marka horta dadku inay toobadkeeda diinta u noqdaan oo diintu anagu aan wehel u noqono ayaa loo baahan yahay, oo dadka lagu khaldahayo diinta laga tegay ama diinta si xun la yeelay, dadka noocaasa waa in laga soo celiyaa. Dadkaanu isku dhex jiraan intaasa nooc bay yihiin. Marka qofka la khalday oo diinta lagu khalday waa in qofka lasoo celiyaa. Waxaa lagu soo celin karaa qofkii inuu arko wuxuu ku qanco ama maxaanku waraa lala doodo ama fakarka laga soxo baa loo baahan yahay. kale waxa weeyaan islaamiya oda mashaakiil baa ka taagan qofkii muslimka ahaa xurmadiisii diinta, xurmadiisii, cadaaladiisii, noloshii, wixii dhan baa xadilan oo maaragtay bayrax ah. Marka muslimkii oo xadilan oo aan nolol haysan oo aan cadaalad haysan oo aan ixtiraam haysan oo waddankiisii sidii u baahnaa ama sii munaasabka ahayd aan ugu nooleyn, qofka noocaas in qof kasta ku adeegto iska dhacaysaa. Marka runtii yani xalku meelo badan buu galaya, waana ballaaran yahay. hadda ka hor hadda anugu haddaan culimmada nahay ee maaragtay sidi baan ka qabannay arrinkaasi iyo loo daaweyn lahaa aan kaga hadlayo.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inoo soo diyaariyey barnaamijka amuuraha islaamka islamarkaana nala socodsiinayey. waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeenna. saare ciidla nuur, aniga oo jaamac farasle iyo bahda v o a waxaan idin leenahay nabadgelyo. waxaan idinku mahadsalaameynaynaa codka halaasiga allah u naxariistee faadumo qaasim hilowle.